i Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn, kære brødre og søstre i Kristus. I dag er det den søndag, som vi kalder for ortodoksiens søndag. Vi kalder den også for ortodoksiens sejr. Og i det udtryk, der ligger der jo, at den rette lærer, den sande lærer, den ortodokse lærer, vandt over vranglæren, over den falske lærer. Så den slags udsagn, de støder jo en hel del, som siger, ah, men sandheden, det er noget mere relativt end som så, og vi tror alle sammen i virkeligheden på den samme Gud, vi gør det blot på lidt forskellige måder og sådan og sådan. Men det er ikke den ortodokse kirkes tro. Vi tror ikke alle sammen på den samme Gud. For godt 1200 år siden, helt nøjagtigt 1226 år siden, nemlig i året 794, så blev der afholdt et møde. Det var et kirkemøde, og det var indkaldt af Karl den Store. Karl den Store, han var på den tid frankernes konge, og senere, nogle få år senere i år 800, der blev han i Rom af pave Leo den 3. kronet som kejser. Og Karl, han underlagde sig størstedelen af det tidligere vestromerske rige, underlagde sig de områder, som senere skulle blive til Frankrig og Tyskland og flere lande endnu, og han skabte grundlaget for det, der senere skulle blive til det moderne Vesteuropa, med andre ord her, de lande, hvor i vi bor. Som sagt, Karl han indkaldte et lokalt kirkemøde for den vestlige del af kirken, og det gjorde han i år 794. Det fandt sted i Frankfurt, og derfor er det eftertiden kendt som Frankfurterkoncilet. Og kommet så vidt, så kan det være, at I nu sidder og tænker, javel, men hvorfor i verden skulle det møde egentlig interessere os ortodokse? Og har det noget som helst at gøre med dagen i dag, den søndag, der jo som vi sagde bærer navnet ortodoksiens sejr, dagen, hvor vi fejrer, at de hellige ikoner vandt deres blivende plads i den ortodokse kirke, vandt plads som et uomgængeligt udtryk for kirkens ortodokse, altså rette eller sande tro. Og svaret på det spørgsmål er, at Karl den Stores møde år 794 i høj grad interesserer os. For det interesserer os som modpol til ortodoksiens sejr. For koncilet i Frankfurt, ja, det markerer et af de første helt umisforståelige tegn på, at man i Vesten, altså her hvor vi bor, begyndte at lægge afstand til kirkens tro. Mødet i Frankfurt, det var nemlig Karls og den vestlige teologis svar, reaktion på det syvende økumeniske koncil, altså det sidste af de syv kirkemøder, som konstituerer den ortodokse kirke, som fandt sted i Nikæa over 787, altså nogle få år inden Frankfurterkoncilet. Disse syv møder, som jo formulerer essensen af den ortodokse kirkes tro. Og svaret er videre på det spørgsmål, at den markante forskel, der her begynder at vokse frem, at den for os ortodokse kristne gør det endnu mere lysende klart, hvad kirkens ortodokse tro indebærer. Og svaret er endeligt, at her kastes der lys over, hvorfor det har vist sig bydende nødvendigt for de af os, som kommer fra en ikke-ortodoks baggrund, hvorfor det har vist sig bydende nødvendigt for os at finde vej tilbage til kirken, på trods af gammel kærlighed til vores lokale kirkemiljø, og den gamle kærlighed, den rustår som bekendt aldrig helt, og også på trods af alle mulige praktiske og kulturelle og sproglige forhindringer for at vende tilbage til kirken. Hvordan hænger det nu sammen? Jo, Frankfurterkoncilet, de vedtog en formulering med følgende indhold. Vi afviser det syvende koncil, altså mødet i Nikæa 7 år tidligere. Og videre hed det, vi vil ikke tilbede ikoner, sådan som de gør det i den østlige kirke. Og videre endnu, vi vil heller ikke forbyde ikoner, men vi understreger, at ikonerne, billederne, alene må tjene dekorative formål i kirkerne. Således Frankfurterkoncilet. Og så er banen jo unægteligt kridtet op, og reelle forskelle markeret. På det syvende økumeniske koncil, som Frankfurterkoncilet altså var et svar på, ja, der stod man i år 787 over for intet mindre end et frontalt angreb på kirkens tro. Troen på, at Guds søn virkelig var blevet menneske. Man stod over for en blank afvisning af inkarnationen og inkarnationens virkelighed. Og kun med de allerstørste teologiske og politiske anstrengelser lykkedes det på det syvende koncil at bevare den ortodokse tro. Når det gælder det teologiske, ja, så er den hellige Johannes af Damaskus, det er ham, der ligger til højre for jer på ikonpulten, kirkens ankermand. Nette Johannes af Damaskus, han anfører i sit forsvar, for der er en stor strid om det her, i sit forsvar for de hellige ikoner, at siden Kristus er blevet menneske i kød og blod, ja, så er der ikke noget gyldigt argument imod at gøre ham, og gøre Guds moder Maria, og gøre alle de hellige nærværende i kirken ved hjælp af billeder, altså ikoner. Tværtimod siger Johannes af Damaskus, vi fejrer vores tjenester i kirken sammen med de hellige fra alle tider i troens forvisning om, at de mystisk er til stede sammen med os via deres ikoner. Og vi fejrer vores tjenester i bevidstheden om og i vidsthed om, at vi via ikonerne kan bevare tæt kontakt til de hellige. Og den politiske side af sagen, ja, den er, at trods det syvende koncils klare beslutning over 787, ja, så fortsatte i kirken modstanden mod de hellige ikoner i mange årtier derefter. Og først i marts måned over 843, altså næsten 60 år senere, blev der sat endeligt punktum for den ikonoklastiske strid for billedstridet. Foranledet af den hellige kejserinde Theodora, ikonernes beskytter og genopretteren af den sande ortodokse tro, det er hende, der er til venstre på ikonpulten i dag. På hendes foranledning blev der arrangeret en procession gennem kejserstaden, og med den sikredes ikonen endegyldigt både sit teologiske og liturgiske rum i den ortodokse kirke. Det er altså, og det er vigtigt, at vi forstår det her, det er altså imod den hellige Johannes af Damaskus ikonteologi, som 60 år senere endelig knæsættes af den hellige kejser Theodora, det er imod den teologi, det er imod den tro, at Karl den Store og hans teologer vender sig i Frankfurt over 794. Og derfor er præcis ikonerne og deres teologi et helt afgørende punkt for os ortodokse kristne. For vi må spørge i vores samtaler med de ikke-ortodokse kristne, er der plads i den romersk-katolske eller i den luthersk-protestantiske teologi? Plads til de hellige ikoner? Er der plads til de billeder, som er så fuldkommen centrale, ja, som er bærende elementer for kirken og kirkens ortodokse tro? Og er der plads til den teologi, som er knyttet til ikonerne? Eller er der alene plads til ikonerne som udvendig og dybest set unødvendig dekoration, sådan som Karl den Stores koncil anbefalede det? Og vi må spørge vores samtalepartnere fra andre kristne kirkesamfund. Slutter I til Johannes af Damaskus og til kejserinde Theodora, eller heller I snarere til Karl den Store? Og så har jeg da slet ikke nævnt, hvordan det tager sig ud, hvis vi giver os i samtale med muslimer, eller med de ganske mange protestantiske kristne, der er jo helt på linje med muslimerne, anser kirkens hellige ikoner for at være den rene og skære afguds dyrkelse. Så vidt ikonerne og synet. Og dog, vi har i evangelielæsningen i dag hørt, hvordan Filip og Nathanael, de her kristne disciple, og ikke mindst Nathanael, han påkalder sig vores opmærksomhed. Først jo på grund af hans noget modvillige reaktion, da Filip gør ham opmærksom på Jesus. Filip opsøger sin ven Nathanael for at dele sin glæde over at have mødt Kristus med ham. Glæden over at have fundet ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Men som vi hørte, Nathanael, han er skeptisk. Han vil godt komme fra Nazaret. Og så er det, at Filip kort og godt siger til ham, kom og se. Kom og se, siger Filip. Han giver sig altså ikke ind i lange teologiske og vanskelige diskussioner. Han opfordrer Nathanael til at lukke øjnene op. Og sådan kan også vi sige, hver gang vi samtaler med mennesker uden for den ortodokse kirke, kom og se. Og med de hellige ikoner, ja, der er vi jo i kirken, så godt stillet, at der faktisk umiddelbart er noget at se. At se og blive set af Gud, det er jo temaet på den søndags højtid. Og som sagt, vi kalder den for ortodoksiens sejr. Det drejer sig, som vi har hørt om ikoner. I det 8. og 9. århundrede var der en voldsom strid i kristenheden om netop ikonerne. Der var stærke kræfter i kirken, der var inspireret af både den græske filosofis foragt for lægemet og det materielle, og også inspireret af jødisk og islamisk billedforbud, og som talte for, at billeder og ikoner skulle afskaffes, skulle forbydes i kirken. Og disse billedstormere, de havde og har den opfattelse, at alt åndeligt, det er for fint og for æterisk til at være legemligt, til at kunne afbildes. Men kan vi ikke afbilde Kristus Guds søn, ja, så er han heller ikke blevet sandt menneske, og der forsvinder den kristne tros fundament, sådan skrev den hellige Johannes af Damaskus. Og billedstormen, den blev, som vi har sagt, efter svære kampe vist tilbage, og derfor fester vi. For vores kristne liv i Guds kirke begynder og slutter, og det er vigtigt, det nu engang, at vi forstår det, begynder og slutter med billedet. Hvert menneske er skabt i Guds billede og til hans lighed. Hvis synden er Guds billede i os blevet forvandlet til ukendelighed, men ved at blive menneske, der har Kristus igen gjort Guds billede synligt. Og han har åbnet hver en af os vejen til, at Guds billede er, der kan træde frem i os, når vi ser ham, som han er, og spejler os i ham. Gud er blevet menneske i Kristus. Han har gjort sig til et med os, for at vi kunne blive et med ham. Vi er der blevet frie til at virkelig gøre det jo svimlende potentiale, som Gud har skabt os med. Frie til at blive Gud lige, frie til at blive kristne lige. Det er vores kristne livs dybeste og inderste hemmelighed og drivkraft, at Guds billede, Guds ikon, må blive klart i os, i og med, at vi nærmer os Kristus. Guds billede i os bliver synligt, og det er åndeligt og legemligt på en og samme tid, eller rettere, det er åndeligt gjort legemlighed. Det er den særlige legemlighed, der gennemstrålet af Guds uskabte lys, afbildes netop i de hellige ikoner. For ikonografien og ikonografen maler ikke med vanlig maling, men med guddommeligt lys. Vi ser det i Kristi ikon, sådan som vi sang om det i troparet. Vi ser det i ikonerne af Guds moder og alle de hellige. For dybest set, ja, så er enhver ikon, lige meget hvem den, som man siger, forestiller, en Kristus-ikon. For kirkens billeder fremstiller de mennesker, de hellige, der har virkelig gjort deres lighed med Kristus. Ikonerne viser os, hvad det kristne livs mål, formål er, at hvert menneske, at hele Guds kirke, at hele skabningen, må oplyses, må gennemstråles af det guddommelige, af det uskabte lys. Lad os da, brødre og søstre, lad os beslutte os for Johannes af Damaskus og for den hellige kejserinde Theodora, og lad os se med største mistænksomhed på Karl den Store. Og lad os indlede det, som i læsningen fra Hebræerbrevet i dag kaldes for det kapløb, vi har foran os. Lad os benytte fastetiden, den resterende del af fastetiden, til at følge apostlens opfordring til at lægge alt det bort, der tynger, alt synd, der så lidt låser os fast. Og lad os rette blikket imod Kristus, og lad os bede til ham, at også vi må se himlen åben og Guds engle dale op og dale ned over menneskesønnen. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.
Amen.